Кезекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 10 июнь күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылкы июнь окуясынын 10 жылдыгы белгиленүүдө.
Кыргыз эли азыраын республикада, бирок башка этникалык группалардагы аларды ичке алыш керек.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитети Орусиянын Канттагы авиабазасы боюнча талаштуу протоколду жактырды.
Биз парламент жердин статусун өзгөрткөн жокпуз, мурунку эле бойдон калды. Асфальттын кыртышы Россияныкы, жер Кыргызстан.
Алдыда ушул темадагы баян маектерди сунуш кылабыз. Ага улайын Нарын шаарындагы Чкалов мектебинин директору коронавирус илдетине чалдыгып каза тапкан Айчүрөк Самакованы эскеребиз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оболу жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн үйүн коогалагына 10 жыл болду. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков 10-июнда Ошко барып коогадан аут болгондорду эскерет. Мамлекет башчынын катышуусундагы эскерүү Ош шаарында энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде өтөт. Маалыматта айтылгандай, эскерүү иш-чаралары өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакан аз элдин катышуусу менен болот. Оштогу жарандык коомдун өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбеков шаарга келгенде кабыл алуусун талап кылышкан. Алар 8-июнда акцияда президент өлкөдө тынчтыкты сактоодо коомдук уюмдардын сунуштарында угуп койсун деп билдиришкен. Июнь коогасынын курмандыктарын эскерүү президенттин Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында болууда. Президенттик аппараттан маалымдашкандай, 10-11 июнь күндөрү Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна иш сапары менен барат. Ошто июнь коогасынын 10 жылдыгына карата материалдык жардамдар берилди. Июнь коогалагында курман болгондордун, жайынсыз жоголгондордун жакындарына, жаракат алгандарга, жабырлануучуларга жалпы эле 5 уюмга акчалай жана материалдык жардамдар берилди. Бул маалыматты Ош шаар мэриясынын басмасөз кызматчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка бөлүштү.
Ош шаардык мэриясынын атынан коомдук бирикмелер бар экен. Жайынсыз жоголгондор, жаракат алгандар, каза болгондордун ушундай 5 коомдук уюм бар экен, ошолорго ар бирине 50,000 сомдон 250,000 сом шаардык мэрия берди.
Ошондой эле материалдык жардамдар облустук бийлик тарабынан да берилгенин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Жалал Абад облусунда жана шаарында июнь коогасынын 10 жылдыгына карата иш-чаралар 12 июнда өтөт. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран түрдүү жаракат алган. Окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Массалык башкалмандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. АКШ-дагы уйдун эл арасындагы тосмолор бүгүн алынат. Наразылык акциялары учурунда уйдун алдына жана түштүк тарабына коюлган убактылуу тосмолор 10-июнда толугу менен алынарын АКШнын улуттук парк кызматы билдирди. Жашыруун кызмат парк полициясы менен Лафайет скверинин эл арасындагы тосмо тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. 46 жаштагы афроамерикалык жаранын полиция кармагандан кийинки өлүмүнөн тутталган наразылык 26 майдан тарта АКШда ондогон шаарларда расалык теңсиздикке каршы демонстрацияларга алып келген. Айрым жерлерде акциялар башаламандыкка айланып, унаалар өрттөлүп, дүкөндөр сонолгон. Вашингтондо 29 май күнү башталган нааразылык акциясы Ак Үйдүн жанында башаламандыкка айланган. Полиция демонстранттарды жашагысчы газ жана желим октор менен кууп таратканын басылмалар жазып чыгышкан. Москвада адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгына шектелген актер Михаил Ефремов үй камагына алынды. 8-июнь түндө актер айдап келаткан унаа каршы тилкеге чыгып фургон менен кагышкан. Натыйжада жүк ташуучу унаанын айдоочусу 57 жаштагы Сергей Захаров ооруканада көз жумган. Ефремов жабыркаган эмес. Актер жол кырсык катталган жерден кармалып, соттук медициналык экспертизага жиберилген. Кийинчерээк ал мас абалында ролдо отурганын Москванын полициясы кабарлады. Михаил Ефремовго жол эрежесин бузганы, мас абалында унаа айдаганы жана адам өлүмүнө себепкер болгону үчүн кылмыш иши козголду. Ал 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошто күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип жаткан келиндин доо арызы каралат. Күйөөсүн өлтүрүүгө шектелип жаткан Гүлназ Басанованын иши боюнча соттук териштирүү бүгүн 10-июнда Ош облустук сотунда болот. Бул тууралуу анын адвокаты Мухая Абдыраупова Азаттыкка билдирди.
Она заявляла о том, что ему
күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип кармалган учурда Гүлназ соттук медициналык экспертизадан өткөн, анын денесинде көгал тактар менен кошо түрдүү тырыктар бар экени тастыкталган. Гүлназ өзү күйөөсү менен жашаган 7 жыл аралыгында күйөөсүнүн зомбулугун көрүп жүргөнүн айткан, бирок тергөө дагы шаардык сотто бул факты менен эске алган жок, деди адвокат. Ош шаар соту 2-июнда Пасанованын күйөөсүн өлүмүнө айыптап, энелик укугунан ажыратуу менен 9 жылга кескен. Анын жаш жете элек 2 баласы күйөөсүнүн туугандарына берилери кабарланган. КТРКнын байкоочу кеңеши бүгүн парламентте отчет берет. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин баяндамасы 2019 жылдагы иши жөнүндө болмокчу. Бул тууралуу байкоочу кеңешинин төрагасы Азамат Болгонбаев Азаттыкка билдирди.
Суроо жооп талкуу иретинде өтөт. КТРКнын ишмердүүлүгү, КТРКнын процедуралары тууралуу суроолор бериптелген, ошол эле үгүттөт. Бул жыл сайын өтүп келет.
КТРКнын байкоочу кеңешинин маалыматы буга чейин парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин кароосунан өткөн. 2019 жылы ноябрь айында коомдук ишмер Жапар Жекшеев КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагалыгынан жана мүчөлүгүнөн өз арызы менен кеткен. Ал каналды коомдук кыла албай койгонун, буга мыйзамдык карама каршылыктарда тоскоол болгонун билдирген. Жекшеевдин ордуна кеңештин мүчөсү Төкмө акын Азамат Болгонбаев байкоочу кеңештин төрагасы болуп шайланган. Ал эми мүчөлүккөн ордуна журналист Шайырбек Абдрахманов келген.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Самира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 10-июнда көпчүлүк аймактарда маал маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында 22-27, Ысык Көл өрөөнүндө 15-20, Нарын жергесинде 14-19, бийик тоолуу аймактарда 0-5 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын табы борбордо 21-23 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Жаңылыктарда да белгиленгендей, Кыргызстанда 2010 жылкы июн коок алаңынын 10 жылдыгы белгиленүүдө. Көз карандысыз эксперт Борбор Азия аймагы боюнча эл аралык басылмаларга макала жазып жүргөн журналист Алишер Хамидов ушул тапта Ош шаарында эмгектенет. Ал Азаттык менен болгон маегинде июн окуясынын Кыргызстан жана жалпы эле аймак үчүн сабагы жана өлкөнү өнүктүрүүдөгү талалуу маселелерге токтолду. Алишер Мырзаны кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Негизи эле 10 жыл мурунку Ош окуясы Кыргызстандын мамлекеттик саясатына эмне сабак берет?
Менин оюмда мындай болуш керекки, мына азыр биз Кыргызстанда жашап атабыз, туура кыргыз эли эмнеси болот, ошол соң бир нация образующий эл болуш керек, хозяин республики, да. Ошол бирок мына башка этникалык группалар дагы кыргызчаны үйрөнүп, так сүйлөп, кыргызча ошол кыргызстанга өзүнүн мындай ишенимин көрсөтүп ишенип иштесе, алар да иште алыш керек. Аларга да прокуратурадан мүмкүнчүлүктө бериш керек, администрацияга алып барыш керек, губернатор коюш керек. Орустарды, кыргыздарды кыргызча сүйлөп, так мындай мен кыргызстандыкмын деп ошо өзүнүн милдетин аткарып жүргөндөрдө этникалык модель, мамлекетти башкаруу модели өзүнү актабады. Моноэтнический модельти. Ошондуктан бизде ошондой убакыт келип калды азыр. Жаштар өсүп атат, кыргызча сүйлөшүп атат, кыргыздарга үйлөнгөндөр да көп. Мындай ошондуктан азыр биз өзгөрүшүбүз керек өзү. Я не говорю, что нам нужно стать как США. Нет, эта модель неприемлема для нас. Или санкция, нет. В любом уважающем себя государстве пускают вперед активную молодежь. Это нужно делать. Мына Ошто жүрүп атабыз да, өзбектер медицина секторунда, кыргыздар гос органдордо. Ушу бул система туура эмес да, ушу аралаштырыш керек. Гос органдордо кызмат көрсөтүп аткан, мындай услугалар көрсөтүп атканда өзбектер келсе, өзбектер аларга кызмат көрсөтсө кандай мындай оңой болот да. Ошон үчүн Оштон башташ керек ушул нерселерди. Гос администрацияга алып келиш керек этникалык группалардын өкүлдөрүн.
Кыргызстан эми эң көп улуттуу өлкөгө
Ошондо ошо кандай дейт местничество деген регионализм деген биздин оруктарыбызды жетет ошо аралаштырып по заслугам иште алынса десиз.
Бирок ал үчүн биз ушундай билимдүү, прогрессивдүү баалуулуктарды сиңирген жаштарды, жаңы муунду кантип тарбиялайбыз? Ушундай жаштар барбы? Ушундай потенциал өсүп атабы азыр?
Потенциал өсүп атат. Мен көрүп атам да, орус тилинде көрүп атам. Орус балдар кыргыз тилинде сүйлөп аткан школдо көрүп атам, бизнесте көрүп атам. Мына дунганлар да кыргыз тилинде сүйлөп атат. Жаңы биздин потенциал өсүп келди, уже убакыт келди. Мына эгемендүүлүк болгонубузга да 30 жылдан ашып атат. Ошо эгемендүүлүктөн кийинки муун уже өсүп, мына азыр алар даяр. Мамлекетти башкарууга да даяр. Просто биз ошо привычка эски привычкаларыбызга көрө аларга жол ачпай атабыз да, мүмкүнчүлүктөр жаратпай атабыз.
Мүмкүнчүлүк берилбей атат, жол берилбей атат.
Ошондуктан алар западка кетип атат.
Сиз белгилегендей, биздин билимдүү, илимдүү, потенциал күчтүү жаштарыбыз Кыргызстанда өз ордун таппагандыктан алар миграцияга, чет өлкөлөргө, башка жактарга мекен таштап кетип атпай, бул мамлекет үчүн өзүнчө бир мындай жоготуу да, бул brain drain, туурабы?
Чоң жоготуу. Мамлекет үчүн чоң жоготуу. Эми мамлекетибиз чаралар көрүп атат. Мына бийликтер айтышып атат, биз мына кылып атабыз, аракет жасап атабыз деп, бирок ушул саясат, ушул программалар кагазда эле калып конкреттүү иштерге амалга мындай болбой атат да ушул нерсеси. Ушул депутаттар да ушу трибунадан чыгып чоң сөздөрдү айтып атат, бирок политика өзгөрбөй атат. Парламентте да ушу чоңдор келишип атат, кыргыз байлар дейбизби, ошондуктан ушу парламенттен да башташ керек.
Мына Алишер, анда кийинки суроону ушул жерден, кийинки суроо өзүнөн өзү туулуп атат ушул жерде. Мына октябрь айында, күзүндө парламенттик шайлоо болот. Азыр жаштары дагы, мурунку саясатчылары дагы, кийинки саясатчысы дагы баары тең тегиз камынып турат. Ушул шайлоодо сиз жаштарга, партиянын лидерлерине эмне деп кайрыласыз? Эмне деген кеп кеңешиңиз бар?
Во-первых, я хотел сказать, ребята, депутаты, богатые, врачи, вы не стали.
Ол айтарым, депутаттар, байлар креслого жармашпай, жаштарга орунду бошоткула. Өлкөнү туура багытка буруш керек. Жаштарды алдыга кое бергиле. Алар бийликке байлык топтоо же байлыгын коргоо үчүн барышпайт. Кыргызстанда тажрыйба көрсөткөндөй, байлар саясатка, парламентке өзүнүн байлыгын, жыйган мүлкүн коргоо үчүн барышат. Менин оюмча, Кыргызстанда коррупция менен күрөштү улантыш керек. Буга талаш жок. Бирок байлардын кызыкчылыгын коргогон чара көрүп, Казакстандагыдай эле аларга мунапыс бериш керек. Болбосо Жумалиев сыяктуулар өз байлык мүлкүн коргоо үчүн бийликке, парламентке келүүгө аракеттенишет. Аларга кандайдыр бир кепилдик берилгенде гана саясатка, бир максатка жетүүгө умтулган динамикалуу жаштар келет. Жеке менчик корголмоюнча акчалуулар менен Матраимовдор бийликке жармаша беришет.
У нас плохо защищена, теперь Толстосумы, вот эти Матраимовы и другие будут приходить к власти.
Алишер, сиз ушул улут аралык маселени чечүүнүн Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөдө, бирок мындай көп улуттуу өлкөдө бир абдан жакшы үлгү боло турган мамлекетти айта аласызбы?
На территории бывшего Советского Союза нигде нету такого места.
Мурдагы советтик аймакта Кыргызстандай чакан, бирок улуттук композициясы бар өлкө жок. Башкалар бизден көп нерсе үйрөнө алышат. Кыргызстан канча жаңжалды өз жөн териси менен сезип башынан кечирди. Канчалык оор болгону менен биз алардан сабак алдык. Азыр биз күчтүү, жоопкерчиликтүү болууга үйрөндүк. Сөзгө арал жыгылып Швейцарияны айтсам, алардын тарыхында дагы немисче сүйлөгөн, французча сүйлөгөн жана итальянча сүйлөгөндөрдүн ортосунда кадимкидей расалык ажырым болгон. Алар бир нече согуш, азап тозоктон кийин уникалдуу системаны түзө алышты. Тынчтык орнотуу жагынан Казакстан менен Өзбекстанга салыштырмалуу биз ат чабым алдыга кеттик. Анткени бизде канча долбоорлор жүзөгө ашырылды. Элибиздин маалыматы көп, жарандык коом активдүү. Бизде мына соңку 15 жылда эле 2 инкылап болду. Канча чыр чатак тынч жол менен жөндөлүүдө. Баардык жаңжалдар эле коркунучтуу эмес. Чыр чатакты кантип токтотобуз деп отуруп, биз конструктивдүү чечим кабыл алууга үйрөнөбүз. Андыктан башкалар бизден сабак алсын.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, кандай гана теңсиздик болбосун, ал бир жаңжалга алып келиши мүмкүн да, ал социалдык теңсиздиктен келип чыгат деген.
Честно вам сказать, даже события 2010 года можно рассматривать с точки зрения экономического вот этого неравенства.
2010 жылкы окуяны экономикалык теңсиздиктин өңүтүнөн караса болот. Ал коогада өзбектер гана эмес, кыргыздар дагы жабыр тарткан. Жер-жерлерде болгон талаш чечилбесе, ырбап отуруп, акыр жарылат. Кээде оштун тегерегинде адамдар жерди мыйзамсыз басып алып жатышат. Ар кандай нааразылык акцияларын өткөрүп, бийликке талабын коюшууда. Экономикалык теңсиздик жаңжалдын дүрмөтү. Анан ал барып-барып улут аралык же дагы бир башка мүнөзгө өтүп кетет.
Основной пусковой механизм. И потом он приобретает этнический характер или другой.
Көз карандысыз эксперт, Борбор Азия аймагы боюнча эл аралык басылмаларга макала жазып жүргөн журналист Алишер Хамидовдун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева баарлашты. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитети Орусиянын Канттагы авиабазасы боюнча талаштуу протоколду жактырды. Бул документти депутаттар дээрлик бир добуштан колдошту. Протоколдо Орусия Канттагы базанын учуу-конуу тилкесин оңдой турганы жана ал орус тараптын менчигине өтөрү жазылган. Дал ушул жагдай буга чейин коомчулукта кызуу талкууларды жаратып, Кыргызстандын жери Орусиянын менчигине өтөт деген чочулоолорго негиз болгон. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Буга чейин Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети үч жолу карабай койгон талаштуу протокол бул жолу шыр эле кабыл алынды. Жыйынга катышкан өкмөттөн да комитеттин мүчөлөрү бул документти кабыл алууга кызыктардай сезилди. Анткени дээрлик баардык депутаттар Канттагы авиабазадагы жер тилкеси эмес, анын үстүндөгү учуу конуу тилкесине басылган асфальт гана Орусиянын менчиги болот деп түшүндүрүп жатышты. Маселен, комитеттин төрагасы Исхак Пирматовдун айтымында келишимдин Кыргызстан үчүн зыянынан пайдасы көп.
Неотделимый улучшение деген эмне? Бул жер тилкеси эмес да. Бул жер участогуна же базанын территориясынын менчиги жөнүндө сөз эмес. Дал ошол учуп конуучу жер взлётный полосанын оңдолуучу неотделимый улучшениялар. Так айтканда асфальтобетонное покрытие.
Бул жолу бийлик органдары да келишимди өткөрүү үчүн абдан катуу даярданганы билинип турду. Протоколдун мыйзамдуулугун ырастаган юстиция министрлиги, жер ресурстары боюнча агенттиги, Чүй облусундагы айыл өкмөттөрдүн расмий макулдуктары даярдалган экен. Ал эми коомчулуктагы буга чейинки талаштарды депутаттар маалыматтын жетишсиздиги менен түшүндүрүштү. Депутат Каныбек Иманалиев мындай кырдаалда өкмөт жетиштүү деңгээлде түшүндүрө албагандыгына байланыштырды.
Ушул маселенин демилгеси өкмөт. Бирок журналисттер чабурга кеткенде бирөөңөрдүн чыгып отуруп алганга бүт жүктүн баарын сайтпайчал. Биз парламент жердин статусун өзгөрткөн жокпуз, мурунку эле бойдон калды. Бир эле сөз чечишкен жок. Асфальттын кыртышы Россияныкы, жер Кыргызстанда. Ошон үчүн бул күбөнсана дагы эле кала берет. Журналисттер бул жерде отурушат. Сиздер баарын эшитип барып журналисттер көрсөтүңүздөр. Бул келишим тескерисинче Кыргызстандын позициясын 1-2 кадам алдыга жылдырды.
Негизи талаштуу келишимдин төркүнү былтыр орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга расмий сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча кол коюлган келишимге барып такалат. Анда эки тарап авиабазанын аянтын кайра ченеп чыгып, анын алкагында Кыргызстанга төлөнгөн каражаттын көбөйөрү белгилүү болгон. Протоколдун экинчи пункту болсо дал ушул авиабазанын учуу конуу тилкесин оңдоого байланыштуу. Орусия бул тилкенин асфальтын толугу менен алмаштырууга макул болуп, бирок асфальт кыртышын менчикке өткөрүүнү сунуштаган. Дал ушул учуу конуу тилкеси Орусиянын менчигине өтсө, анын алдындагы жер тилкеси дагы Москванын ээлигине өтөбү деген чочулоолор көптөгөн талкууларга негиз болгон эле. Келишимди карап чыккан юрист Клара Соронкулова дале болсо документте бир катар чийки калган пункттар бар экендигин эскертүүдө.
Бизде бир топ эле чала болуп калган бул протокол, анткени өзү мыйзамда көрсөтүлүп турат да, жанагы бөлүнгүс жакшыртуулар деген түшүнүк бар да. Бөлүнгүс жакшыртууларды жүргүзгөн тарап, мисалы жанагы ижара келишими боюнча бөлүнгүс жакшыртууларды жасаган тарап кийин анан кийин ошонун баасын өндүрүп алган укугу бар мыйзам боюнчачы. Анан эми ал жана протоколдо көрсөтүлгөн жок.
Ошол эле кезде жер тилкесинин берилишинен дагы коомчулукта кызуу талкуу болгон маселенин парламентте жактырылганына көңүл бургандар болууда. Мурдагы экономика министри ишкер Эмил Үмөталиев өлкөнүн геосаясий туруму, тышкы саясатына байланыштуу маселелер ачык кеңири талкуудан кийин гана кабылданышы керектигин билдирүүдө.
Коомчулуктун пикирлерин дагы камтыган, анан салмактаган талкуу болуш керек эле да. Бүгүнкү учурдагы мындай тез кабыл алынган чечимдер бул жалгыз бул гана чечим эмес. Мындай чечимдердин саны көбөйүп баратат. Болгондо дагы бул чечимдер 90-жылдардагы башталган демократияны куруу жолунан артка тарткан чечимдер.
Адистер бул келишимди кабыл алууда дагы бир жагдайга көңүл бурушту. Ал кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун 24-июнда 2-ci дүйнөлүк согуштагы жеңишке карата Москвада өтчү парадка качканы барган жатат. Эксперттер кыргыз бийлиги бул сапарга чейин келишимди толугу менен кабыл алууга аракет кылып жатат деген божомолдорду да айтып жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкайым мазмунун бири эстеп алалы. Бүгүн 2010-жылкы июнь кок алаңына толук 10 жыл болду. Бул боюнча Оштуу президент Сооронбай Жээнбеков кок адан аут болгондорду эскерет. Ошто июнь окуясынын 10 жылдыгына карата материалдык жардам берилди. Адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгына шектелген орусиялык актер Михаил Ефремов үй камагына алынды. АКШда Ак үйдүн айланасындагы тосмолор бүгүн алынат. Ошто күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип жаткан келиндин доо арызы каралат. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңеши бүгүн парламентте отчет берет. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да окуй аласыз. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да бар. Өз пикириңиз менен да бөлүшүп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарындагы номер 2-чи Чкалов атындагы орто мектебинин директору Айчүрөк Самакова COVID-19 илдетине кабылып 7-чи июнда көз жумду. Өмүрүн билим берүү тармагына арнап 67 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан Айчүрөк Самакова тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берет.
Айчүрөк Самакова шаардагы номер 2-чи мектеп гимназияны 1997 жылдан бери жетектеп келе жаткан. Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими, билим берүүнүн мыктысы деген наамдарга татыган Самакова бул тармакта жалпысынан 34 жыл иштеди. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Самакованын өлүмү тууралуу буларды айтты.
Бул жерде диагноз койгондо ошо ковиддин эң оор түрү болуп, эки тараптуу пневмония болгон, острый дыхательный недостаточность, кан анемиясы дагы бар экен, ошо экинчи степенге чыктыр, кан басымы деген өтө жогору болуп, ошол COVID-19 жугуп калгандан кийин ошо организм чыдабай мына ушундай болуп калып атат.
Айчүрөк Самакова өмүрүнүн акыркы күндөрүндө мектеп бүтүрүүчүлөрүнөн онлайн экзамен алып жаткан экен. Жолдошу Марат Рустемовдун айтымында аялы күндөгүдөй эле мектепке барып келип жүргөн.
Бул онлайн режимде деп анан бир түшкө чейин иштеп түштөн кийин эмнеме тоттум. Анан экзамен башталганы керек бир экзамен болбосо керек бир эки экзамен көрүп калды. А үчүнчү экзаменде үйүндө жатып калды. Иштеп эле атты, жумушту бир эле пропуск эткен жок. Анан больницага жатып чыкты. Анан больницага жатканда эле баягы жадырап жайнан өзү эле басып кеткен, өзү деле ойлогон, биз деле ойлогонушу анализ тапшырууга кайра келеттик. Бир маалда чалды, мен больницага жатып калдым, эки өпкөмдө эме бар экен, баштан эме бар экен.
Айчүрөк Самакова 1953 жылы 2-чи июнда Нарын шаарында төрөлгөн. Үч кызды тарбиялап, турмуш жолуна узаткан. 1986 жылдан 1997 жылга чейин Чкалов атындагы орто мектебинде биология мугалими, директордун тарбия иштери боюнча орун басары, кийин директор болуп иштеген. Орусиянын Москва, Санкт-Петербург шаарларындагы орто мектептери менен байланыш түзүп, өзү жетектеген мектептен ондогон окуучуну ар кандай программа менен олимпиадаларга жиберип турчу. Мындан тышкары мектебине жаңы имарат курдурууга чуркап жүргөн экен. Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Куан Мамбетов Айчүрөк Самакова менен бир топ жыл чогуу иштешкен. Ал кесиптешин мындайча эскерди.
Менимче толтура эле белгилерибиз бар, бирок бул ушул Чкалов мектебин эл аралык деңгээлге чыгарды да. Бул иш канча проект менен иштеди, мына мектеби ошол эле биомго кирип, бул коопсуз мектеп деген статус алып, акыркысы эле да бул жаңласа 20,000 доллардын грантын алып келген эң акыркы эле.
Учурда Самакова менен байланышта болгон кесиптештеринен жана жакындарынан коронавируска каршы анализдер алынды. Мектептин имараты дезинфекцияланды. Учуну менен нарында COVID-19 илдетинен 4 киши көз жумду. Оору жугузуп алгандардын саны облуста 400 чамалады. Бирок бул илдетке олуттуу мамиле кылгандар аз. Көбү вирус жок деген аңыз кепке ишенип жайбарака жүрүшөт. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов Нарын облусу оорунун жогорку чегине жетти деп эсептейт. Бирок кантсе да элге түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп жатабыз деп буларды айтты.
Кеч күндө кадамдар эми ошол түшүндүрүү иштери менен азыр чектелип атабыз. Эми кеч күндү кадамдар болгондо эми бир өзгөчө кырдаал маселелер кириш керек да. Үчүн анан эми шаарда болсо жана өзгөчө кырдаал режиминде иштеп атабыз. Эми түшүндүрүү иштерин биз күчөтүшүбүз керек.
Жалпысынан 18-марттан 9-июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2055 адамдан табылды. Алардын ичинен 24 бейтап кайтыш болду. 1483 бейтап айыгып чыкты. Кыргызстанда март айында башталган коронавирус пандемиясынан ушул күнгө чейин 24 киши көз жумду. Алардын арасында Бишкектеги номер 3-чү үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлер тобунун жетекчиси Жүзүмкан Көкүмбаева, Оштогу дарыгер Альберт Исмаилов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мухар Чолпонбаев да бар. Милан Кадаров, Азаттык.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Баш сөзүнө байланышкан көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Камынуу, даярдык көрүү, кам көрүү дегенди баш аягын жыюу деп коюшат. Азырынча тим тура тургула. Баш аягыбызды жыйып алып анан баштайлы дейт. Эшиктен башын кылтыйтканды, бир аз көрүнүп койгонду баш багуу дейт. Акмат баш багып эле кайра чыгып кетти дейт. Баш бербөө деген да бар. Баш ийбөө, тил албоо, өз билгенин иштөө, макул болбоо деген мааниде. Жалпы тартипке баш бербегендер катуу жазаланды дейт. Көк кубалаган мал баш бербей эле бирөөнүн талаасын каптап кетти дейт. Билерман кадырлуу адамдарга айтылган баш билги деген сөз бар. Алты айлык туугандарды баштап, 5-6 баш билги адамдары менен келишти дейт. Аш билгиси акай бар, баш билгиси бакай бар дейт. Бул сөз үйрөтүлгөн элпек үй жаныбарларынан да карата айтылган учурлар кездешет. Мисалы, арча тору баш билги мал эмеспи? Үйдү өзү эле таап келген тура дейт. Баш болуу деп коет. Башкаруу, башчы болуу, жетекчилик кылуу дегендик. Нурлан бир айылга баш болуп турду дейт. Баш булгабоо дегенди көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Айтканына макул болуу, угуу, тил алуу дегенди билдирет экен. Акылдуу сөз айтса эле эл буга баш булгабай күнөт болчу дейт. Баш ийүү, моюн сунуу, багынуу деген мааниде. Эми буга чейин баарын көрдүңөр, эми жаң келген жигитке баш ийип иштейли дейт. А дегенде теңсинбегендер анын ишин көргөндөн кийин баш ийишти дейт. Башка баш кошулуу деген бар. Жаңы бүлө кошулуу, үйлөнүү дегенди билдирет. Башка келүү дейт. Кандайдыр бир оор абалга туш болуу. Башка келгенди көтөрбөскө айлаганча, жалпы элге келген кырсыкты темирдей тартип, ынтымак гана жеңет дейт. Бул сөздүн башка түшүү дегени да бар. Баш калкылуу дейт. Кимдир бирөөнү же кайсыл бир өлкөнү караан тутуу, убактылуу жашап туруу, тирчилик өткөрүү. Анын жатар жери жок биздикинен баш калкан сурап келди дейт. Башка өлкөлөрдөн баш калкылуу сурагандар барган сайын көбөйдү дейт. Баш канжыга да кан көөкөрдү деген бар. Өлүмдү бет алган өтө кыйын. Оор абалда, жоокерчилик шартта, кысталыш мезгилде айтылып калган сөз. Азыр жай жаткан эч ким жок. Баш канжыга да кан көөкөрдү эмеспи дейт. Баш катырма деген бар. Оңой менен жөнү табылбаган, өтө татаал, абдан ойлонто турган нерселерге айтылат. Бул ишиңди мен түшүнө ала турган эмесмин. Тимиде баш катырма экен дейт. Коркусунан, күтүүсүз жерден болуп алган дегендей маанида айтылат. Жоопту угаар менен башка чапкандай кайрат тартты дейт. Башка чукак деп коет. Туяксыз, бала бакрасыз кишилерге айтылат. Башка чукак киши эле жаман болгон турбайбы дейт. Башка чыгуу деп коет. Күч алуу, бийлеп алуу, үстөмдүк кылуу. Жөн койгон сайын булар башка чыгып баратат дейт. Муну төбөгө чыгуу деп да коет. Доңуздар төбөгө чыкканына көп болду дейт. Баш кошуу дейт. Бирге болуу, биригүү, чогуу болуу. Бардыгы чогулуп баш кошуп ынтымактуу жашап калышты дейт. Бул сөз үйлөнгөндөргө да айтылат. Эки жаш сүйлөшүп жүрүп баш кошту дейт. Баш көз болуу деген бар. Кимдир бирөөнүн жүрүш турушуна, үй оокатына же кандайдыр бир иштин аткарылышына жана башка дагы ушул сыяктууларга акыл насааттарын айтып туруу, көз салып каралашуу, жетекчилик кылуу дегендик. Элиңер мына, жериңер тигине, эми баш көз болуп кашкайган калыстык менен иштегиле дейт.
Шайлыбек Дүйшеевтин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир берүүсү жыйынтыкталды. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнист Нурматов иштеп жатам. Алдыда дагы берүүбүз бар. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карыбаңыз, бүгүн 10-июнь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн парламентке шайлоонун камын көрүп, биригип жатышы ар кандай талкууларга жем таштоодо. Алардын башын кошкон негизги критерий эмне? Идеологиялык саясий көз караштарынын төп келгениби же аймактык кызыкчылыктар басымдуулуклабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнист Нурматов иштеп жатам. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахман, саламатсызбы. Бүгүн июнь коогалагына 10 жыл болду. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков Ошко барып коогадан алат болгондорду эскерет. Мамлекет башчынын катышуусундагы эскерүү Ош шаарында энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде өтөт. Маалымат айтылгандай, эскерүү иш чаралары өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакан аз элдин катышуусу менен болот. Оштогу жарандык коомдун өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбеков шаарга келгенде кабыл алуусун талап кылышкан. Алар 8-июнда өткөргөн акциясында президент өлкөдө тынчтыкты сактоодо коомдук уюмдардын сунуш тарында угуп койсун деп билдиришкен. Ушто июнь коогасынын 10 жылдыгына карата материалдык жардамдар берилди. Июнь коогунда курман болгондордун, дайынсыз жоголгондордун жакындарына, жаракат алгандарга, жабырлануучтарга жалпы эле 5 уюмга акчалай жана материалдык жардамдар берилди. Бул маалыматты Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы Азаттыкка билдирди. Ушундай эле материалдык жардамдар облустук бийлик тарабынан да берилгенин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Жалал Абад облусунда жана шаарда июнь коогасынын 10 жылдыгына карата иш-чаралар 12-июнда өтөт. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь коогасында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран түрдүү жаракат алган. Окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. АКШ дагы үйдүн эл арасындагы тосмолор бүгүн алынат. Нааразылык акциялары учурун дагы үйдүн алдына жана түштүк тарабына коюлган убактылуу тосмолор 10-июнда толук менен алынарын АКШнын улуттук парк кызматы билдирди. 46 жаштагы афроамерикалык жаранын полиция кармагандан кийинки өлүмүнөн тутанган нааразылык 26-майдан тарта ондогон шаарларда расалык теңсиздикке каршы демонстрацияларга алып келген. Айрым жерлерде акциялар башаламандыкка айланып, унаалар өрттөлүп, дүкөндөр тунулган. Вашингтондо 29-май күнү башталган нааразылык акциясы Ак үйдүн жанындагы башаламандыкка айланган. Полиция демонстранттарды жаш агызчу газ жана желе муктар менен кууп таратканын басылмалар жазып чыгышкан. Москвада адам өлүмүнөн коштолгон жол кырсыгына шектелген актер Михаил Ефремов үй камагына алынды. 8-июнь күнү түндө актер айдап келаткан унаага каршы тилкеге чыгып фургон менен кагышкан. Натыйжада фургондун айдоочусу 57 жаштагы Сергей Захаров ооруканада өлгөн, Ефремов жабыркаган эмес. Кийинчерээк ал мас абалында болгонун Москванын полициясы кабарлаган. Ефремовго жол эрежесин бузганы, мас абалында уну айдаганы жана адам өлүмүнө себепкер болгону үчүн кылмыш козголгон, ал 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошто күйөөсүнүн түрүгү шектелип жаткан Гүлназ Пасанованын иши Ош облустук сотунда бүгүн каралат. Бул тууралуу анын адвокаты Мухая Абдурапова Азаттыкка билдирди. Жактоочунун айтымында мурдагы сотто айтылып жаткан келиндин үйлөлүк зомбулукка кабылып жүргөнү, өзүн коргоо аракети кокустан өлүмгө жеткиргени тууралуу фактты кароодон сот баш тарткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чийки торг сайтында бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн парламентке шайлоонун камын көрүп биригип жатышы ар кандай талкууларга жем таштоодо. Алардын башын кошкон негизги критерий эмне? Идеологиялык саясий көз караштарынын төп келгениби же аймактык кызыкчылыктар басымдуулук кылабы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, коомдук ишмер саясий серепчи Алмаз Кулматов жана саясий илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышмакчы. Биз азыр эксперттер менен телефон аркылуу талкуубузду баштайбыз. Биринчи суроону мен Алмамбет мырза сизге берсин деп турам. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Акыркы күндөрү мына маалым болгондой, ата мекен жаңы дем деген аталыш менен саясий бирикме пайда болду. Бул окуяда бул эски гвардия менен жаңы гвардиянын баш кошуунун негизги критерийин сиз эмнеден көрүп атасыз? Бул муундар ортосундагы жакшы тил табышуубу деги кандай бул?
Мен ойлоп кетет элем бул жерде айтканда, муундар аркылуу тил табышуу партиялардын биригүүсү бул 7% шайлоо өтүү. Ошол жерден айтып кеткенде, бул жердегилерди мына өзүңөр көрүп турасыздар, укмуш болуп шайланып келген партиялардын баардыгы биздеги шайланып келип, азыр кайрадан жаңы партиялар түзүлүп атат. Мына биримдик деген, мекеним Кыргызстан, анан Кыргызстан, мына эми жаңы дем деген менен 3-партия 4-партия шайланып келатат. Ошондуктан мен айтып кетемин, бул партиялардын биригиши бирден бир гана максаты, кандай гана жол болсун жогорку кеңеш келүү. Партиялык тизим менен бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы жок, жеке кызыкчылык, бийлик, байлык жана кол тийбестигин сактап калуу деген негизде айтып кетүүгө аргасыз болуп жатам. Жогорку кеңешке келген саясий партиялардын бийлигинин дагы программалары, идеялары жана берген убадалары аткарылган жок. Ошондуктан булар кайрадан шайлоонун кантип өтүү негизинде гана аракетин жасап жатышат. Жаштарбы, башкаларбы, дүйнө жүзүндөгүдөй алып келгенде, сөзсүз түрдө саясаты бар, тажрыйбаны билген, даасыккан юристтер, экономисттер, айыл чарбасын билген кишилер келип жогорку кеңешке шайланып келсе, эл өкүлдөрү катары туура болмок. Бул жерде айтып келе турган нерсе, дүйнө жүзүндө 2 палаталуу 1 палаталуу парламенттер бар. Ошол жердеги 2 палаталардын эл өкүлдөр жыйыны, 1 палатанын эл өкүлдөр жыйыны чектелген, такталган территориядан жана такталган саны боюнча округдардан шайланып келишет. Биздегидей эмес, ошол округдардын ар биринде партиялык жөндө бирикмелердин башка негиздерде шайланып келип, түздөн түз эл өкүлдөрү болуп, түз шайланып келүү жолу менен келгенде абдан жакшы болмок. Биздин шайлообузда шайлоочулардын шайлануу шайлоо укугун жокко чыгарып жатабыз. Себеп дегенде, бизде партиянын мүчөсү болбосо же ошол жакка бурулуп шайлоо бербесе, же мүмкүнчүлүк түзүп ошол биздеги шайлоо бирөөсүн төлөп 5 миллионду барууга мүмкүнчүлүк жоктор айласыдан шайлоого катыша албай шайлануу шайлоо укугун жок болуп отурушат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде негизги себеп тарабы саясий күрөш түртүү болуп атат. Бул жерде айтканда, мына 5-6 чакырыштагы толук партиялык шайлоолор да келди. Ошол жердегилер ким кандай шайлоочу экенин, кимдин депутат экенин эч ким билбейт. Берген убадалар аткарылган жок. Мына партиялар кайра шайлоо алдында чатырап, өздөрүнчө кетип, партиялардан чыгып кетип шайлоого барам деген аракеттер болуп жатат. Мына бириккени бир эле партияны айтып келеби, Ата Журдун Республика. Экөөнүн ортосунда жарылуу ажырым болду. Социал демократтар партиясында күй алып партиядан чыгып жекече өзүнүн ыйкырым укугу менен калды. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул жерде көбүнчө кландык системалык кызыкчылык болуп шайлоого келип атышат.
Рахмат, байланышта болуп турсаңыз, биз азыр Алмаз Сокин мырза менен байланышабыз. Алмаз мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогорудагы биригүүнү ар ким ар кандай жооруп жатат. Сиз кандай деп баалап атасыз? Мурдагы мынагы биздин саясатта белгилүү болуп калган 2 партиянын лидери менен жаңы муундун өкүлдөрүнүн бир саясий блокко биригишинде бир саясий көз караштардын дал келүүчүлүгү барбы? Идеологиялык бир бирдиктүү бир позицияга бириге алышабы дегенде келечегинде? Сиз кандай ойлойсуз?
Мен кадимкидей эле ойлойм, канча жылдан бери шайлоону көрүп атабыз да, ичинен болбосо да тышынан катышып келген кишибиз да. Анан эми түшүнүктүү эле болуп туруп атат. Бул жерде эч кандай идеологиялык саясий көз караштардын дал келишинин натыйжасында эзелки партия менен жаңы дагы партия түзө калгандардын биригиши, же болбосо эчк адамдар менен жаш тардын биригиши деп ошон үчүн бирге барса көз карашы дал келе калды деген маселеге айтууда мен кармана элем да, алыс элем. Анан экинчиден бул жоопкерчилик жок да, эл журт алдында моралдык жоопкерчилик деген жок. Ошондуктан эптеп шайлоонун артында кандай да болсо керек болсо эмнек үчүн болсо да эптеп шайлоодон өтүп алуу үчүн болгон аракет мен түшүнүп эле турам. Аны жетектеп кийбейм, ушуга келдигөнүбүз. Анан эми ошол эл деген айткандай мага достойный свои правители дегендей карап туруп ошолорду кайта шайлайт. Ошол эле мына бүгүнкү күндө парламентте эл уялып жер карап намыстанып арданып аткан саватарды кайта шайлайт. Ошол эле кокус байыталган олигархтарды шайлайт. Ошого келе атат эл. Тем более ансыны бир аз уланган милдеттен кыйналып калган эл эмне кылат эле? Сөз берип койдум эле, алып койдум эле деп шайлайт. Демек бул жерде эч кандай идеологиялык бирикме жөнүндө сөз бул эмес. Убактылуу утурумдук шайлоодон босогосунан өтүп гана эмес, керектүү колдон келсе көбүрөөк добуш алуунун натыйжасын аракетинде айланасында гана убактылуу баш кошуулардын табигый дагы дүйнөгө көз карашта менталитети дагы мындай жакындай турган иштер эмес да.
Рахмат Алмамбет мырза. Дагы бир маселеге сиздин көңүлүңүздү буруп пикириңизди уксам деп атам да. Мындан бир аз күн мурда дагы мына юристтердин тобу чоң казак кыймылына бириккен ат уйкаш партия менен парламенттик шайлоого бара турганын жар салышты да. Ушул биригүүлөрдөн, ушул билдирүүлөрдөн бир сиз кайсы бир прогрессивдүү бир жагдайларды, абалдарды байкап атасызбы?
Эми бул жердеги прогрессивдүү чоң казак деген юридикалык жактан бирөө сөйлөп алдар экен. Берип аткан интервьюларынан кемчиликтер кетип атат. Эми чынын айтканда биздеги сөз жүзүндө гана коррупция менен күрөшөбүз. Каза келсин, Кыргызстандын келечеги турат, келечегин түзө турган жаштар, тажрыйбасы бар профессионал кишилер келсин шайлоого деп сөз жүзүндө азыр айтылып атат. Иш жүзүндө болсо өзүңөр көргөндөй чоң нерселер болуп атат. Эми чынын айтканда биз өзүбүздөгү болуп аткан коррупцияны ошону токтотуп көмүскө экономикабыз 50% ашып турганда ачык айтып жок дегенде ошол жердеги коррупцияга аралашып калган бүт бардык кишилердин тизмесин ачып аракет кылып ушул шайлоого келгенде бир тазараак шайлоо болсо деген чоң казактын кыймылы аракети жакшы. Бирок алардын толук программасын, алардын экөө жактан кандай болорун, Кыргызстан мамлекеттигин кандай кылып алып чыгабыз деген маселесин көргөн жокмун. Ошондуктан бул жерде айтып аткан мурунку азыркы жогорку кеңеш турган партиялар бул Кыргызстан партиясы кылат, мекеним Кыргызстан, андан кийин биримдик деген партияларга биригип кайрадан ошолдор эле партиялык функционерлер, ошол жердеги биз айтып аткан олигархтар, ошол жерден колунан келгендер, башы көрүнүп калгандардын баардыгы аракет кылып биригип кайрадан парламентке кандай жол менен гана болсо түзөлүү аракетин жасап жатышат. Мен айтып кете турган нерсе бул жердеги биздикин баардык элибизди кыйнап аткан өзүбүздүн биздеги азыр болуп аткан жетекчилерибиз менен жогорку кеңеште. Себеп дегенде биз конституцияны күнөөлөйбүз, конституцияны сындайбыз, конституция ар кандай себептерди ойлоп таап ушундай экен дейбиз. А конституция жаман деген мамлекеттер жок. Конституциясы жок мамлекет Англия менен биринчи демократиялык мамлекет, экинчи эң акылдуу менен Израилде конституция жок. Ошол жерде закондор жыйнагы менен иштеп жатышат. А бизде болсо ушул конституцияны жасап референдум түрүндө элибизге таңуулап ушул конституцияны мойнубузга ийип койгон жасап ошону жазып койгон кишилерди жоопко тартып эл алдында койсок ошондо жолубуз кеңир ачылмак. Мына Американы айтып атабыз, 8 эле статья турган конституция бар, 200 жыл кандай 3-4 гана жолу толуктой бербиз, өзгөртүүлөр киргизбизди, а негизинен иштеп келе жатат. Ошондуктан биздеги кечкиндүү түрдө мамлекеттүүлүктүн башкаруу системасын аткарышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө аралаш мамлекеттик башкаруулар башында болгон баардык жетти. Дүйнөдө болсо азыр парламенттик же президенттик башкаруу бар, ошонун баардыгын карап көрүшүм керек. Президенттик башкаруу, тоталитардык башкаруу бар, башкача бар, Америкада бар. Бул жердеги парламенттик шайлоонун негизи экинчи дүйнөлүк согушту жеңилгенде Германияга, Японияга, Италияга жеңилген мамлекеттерге парламент шайлоо системасы киргизген.
Албет мырза,
башкаруу болбосун деп.
Албет мырза, сиз айтып атасыз.
Алаш башкаруу эч качан жакшылык алып келбейт. Жоопкерчилик эч кимде жок болуп жатат. Жоопкерчилик же парламент, же президент жоопкерчилик керек.
Алмет мырза, сиз жоопкерчилик жана конституция жөнүндө кеп кылып атасыз. Мына биздин саясаттагы белгилүү лидерлерибиздин бири Өмүрбек Текебаев жакында уюштурулган аталган блок Атамекен жаңы дем блогун шайлоодон утуп чыкса жана Ракаев өкмөт башчы болот деп билдирди да. Бул билдирүү ошол жалпы күчтөрдүн биригүүсүнө дем бере турган десек болобу, же бул мыйзамда жок жобону жоопкерчиликсиз айтты десек болобу?
Бул жерден азыр алдын алып утушка келбестен туруп үгүттөп жаңачылып келген жаш булан дагы бир өзүнчө тозокко алып келип атышат булар. Мен айтып коем, тозокко эмес, ошо дуушар кылып атышат, бутун тосуп. Себеп дегенде жана Ракаев мүмкүн жакшы жигиттир, экономикалык мамлекеттик башкаруу системасында туруктуу өндүрүш системалык башкаруу системасында иштебеген кишини алып келип кайрадан өкмөт башына коюп коюш, бул жердеги мен ойлоймун жоопкерчилик деп ойлойм. Бул жерден жөн эле элибизди тарталы бетке айтып калыстык кылган туура. Эгер бизден сөз айткандан сүйлөгөндөн болсо дүйнө жүзүндөгү биринчи орунга чыгып Кыргызстан оңолуп кетмекпиз. Бул жерде иштей турган, тажрыйбасы бар, алып келе турган, бизде чынын айтканда бир парламенттик башкаруу болгондон кийин өкмөттү шайлап аткан коалиция парламенттин көпчүлүгү койгондон кийин сөзсүз түрдө премьер министрге өкмөт башчысын дагы жооп бериш керек. Мына бизде канча алмаштык, мына азыр дагы туңгулукка келип капталып отурабыз. Ошол парламенттин кандай болуп атканын көрүп атабыз. Себеп дегенде азыр парламент иштеген жок, жалтактап отурабыз. Эптеп ушул ордубузда отуруп кетсек жанагы октябрда келе жаткан шайлоодо утуп чыгат деген гана үмүтүнөн атышат. Ошондуктан бизде алдын ала айтуу бул туура эмес негизи деп эсептейм.
Алмаз мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Мына коомчулукта 30 жылдан бери келе жаткан саясатчылардан кутулуу керек, жаңы таза күчтөр бийликке келиши керек деген пикирлер басымдуулук кылат. Сиз айтсаңыз, бул жалаң эле жаңы күчтөр менен кырдаалды абалды өзгөртүп саясий жакты бир башка нукка бурууга болобу?
Мен айтып кетип элем, дүйнө жүзүндөгү жаштар менен тажрыйбасы бар көптүн кызмат кылган кишилер сөзсүз түрдө айкалыш керек. Жаштардын курчтугу, өткүрлүгү, чечкиндүүлүгү, тажрыйбасы бар кишилердин айтып ордуна келтирүү. Мына мен баардык жагынан карап көрсөк, сиз суроо берип атасыз, дүйнө жүзүндөгү парламенттерди карап көрсөңөр өтө жаштар аз. Эми жаштарды алдыга жылыш керек. Бирок ошол жердеги шайланып отурган кишилердин дүйнө жүзүн, жашын карап көрсөңүздөр, кандай акталда мамлекеттүүлүктү кандай чыгарып кетүү жөнүндө, эгер билими болбосо, тажрыйбасы болбосо, көрө турган көрөгөчтүгү болбосо, өзүнүн президенттер иштеп чыккан туруктуу идеологиясы болбосо, мамлекетти алып чыгуу программасы болбосо, аны кантип алып чыгууга мүмкүн деп айтып атабыз. Мына бизди азыр айтып атат, өткөн шайлоодо эле жерге атабыз, ырды атабыз, биз минтип коебуз. Мына өзүбүз көрдүк, коронавирус деген бир жаман оору келди, ошондуктан аамат келип атат. Ошону бир эле нерсени айтып койгондо, ошол жерде 2 айдын ичинде эмне кылаарыбызды билбей мамлекеттүүлүк туңгулукка катталып калдык. Мүмкүнчүлүгүбүз жок экенди, мамлекеттик ресурстар жок экенин, ушул чечкиндүү кезде мамлекетти туңгулуктан алып чыгуу чечкиндүү.
Рахмат.
Же жогорку кеңеште, же өкмөттө чечкиндүү кадам болгон жок.
Рахмат. Алмаз мырза, сиздин пикирди угалы. Алло.
Мен айтып аттым, куруп аттым. Эми бул жаш, жалаң жаштар келип эл эмне үчүн жаштар деген жашыра жаш деп тилеп атышат, күлүшүп атышат, үнчүп атышат. Эми алар албетте уламдан алдатып, 30 жылдан бери улам шайлап келип, колунан алдырып өрөстү деп шайлай тургандар өрөсүн уздап кетсе анан кийин элдоо тиңир элди тонап кетсе анан кийин айласы кеткен эле эми эчкилерден кутулалы, жаңыларын шайлайлы деп үмүт кылып атышат да. Эми шайтанда ошол эле учурда ал жаш деп аталгандардын көпчүлүгү кайсы учурда калыптанды? Алардын деле жаш эмес, өтө деле жаш болуп кеткенбиз. Борчу чыгарып аткан мезгилинде, тарбияланып аткан мезгилинде коомдогу баалуулуктарга сиңирилген, ошол партиялык тизмине жетелекелген, ошол багыт берген инсандар калыптанган. Алар уже жанагы күйүү айткандай, ошо компьютер чеков
жакшы карган жумакерди өтө бир бузукулуу идишке салып койгондой калыптанып калса, албетте ал эртең ошол жолго эски жолго жолго түшөт, эски сайдын дугу менен кете бериши мүмкүн. Анткени азыр эле ойлонот, шайлоодон өткөндөн кийин төрт айга өткөн соң өзүнүн кызыкчылыгы ойгона баштайт, мына ушундай жактарга азгырылып кетиши мүмкүн да. Эми мындай айтканда, жалаң карыялар калса трагедия, жалаң жаштар келсе комедия болот да. Ошон үчүн жана мен айтып аткан төрт критерийге эле таянышыбыз керек эле элибиз. Эми ошону тандап алышыбыз керек да. Анан анысы жалаң жаштар болбой керек деген. Жаштар деле бир үйүнүкү алып келатты го. Мен да аралашып көрүп аттым. Кимдерди алып келип карап, үзүңдү чогуу жүрдүк. Анан аягы эмне менен битип атат? Жол болсо жанагы мына отка жүрүп алып дегендер болсо алар баштай калат экен, кыйындабайт экен. Мына ушундай бир бизде кырдаан түзүлүп калат. Анан экинчи нерсени эске алып койсок бактыр да, бул бизде ушу шылтай беришип атат, законго, мыйзамга, конституцияга, жана башка жана башка деп биз так айткандай мыйзамдарда деле эмес, мыйзам чийки чала жаман болуп, бирок мамлекеттик кызматкерлер, чиновниктер билимдүү, эстүү, алирде болсо өлкөнү өнүктүрүп кетет. Эгерде мыйзамдар мыкты болуп, ар кайсы мыкты мыйзамдарды көчүрүп келип, а бирок чиновниктер алдында тутум сабатсыз түркөй колун тукат болсо өлкө эч качан өнүкпөйт. Муну бүтүндөй дүйнө далилдеп келген, жалгыз гана кыргызстан мынан албай атабыз да.
Рахмат Алмамбет мырза, бизди угуп атасыз да. Алло. Уксаңыз, мына биздин жакынкы соңку тарыхыбызда биринчи президенттин, экинчи президенттин убагында дагы бийликке тиешелүү же болбосо президенттердин батасы менен ачылган партияларгадын тегерегине баш ийүү салты тажрыйбасы бар эле да. Азыркы учурда дагы ошондой бийликтин аркасы менен, бийликтин аракети менен биригип жаткан партиялык система, партиялык аракеттер барбы ошондойлор? Болсо алар кайсыл тарабынан көрүнүп жатат, кайсы жерден байкалып атат?
Эми бул жерден айтканда Кыргызстан кичинекей мамлекет. Ошол бийликтин партиялары деп азыр 3-4 партияны атап атышат. Кандай бийлик келет? Эгер бизде жалпысынан 500 эмес, жалпы 120 депутат эмес, 50 депутаттын тизмесин көргөзүп койсо, кайсы партия кимдер эле атканын, кантип аткандарын, эмне кылып аткандары толук көрүнүп калмак. Бул биринчиден. Экинчиден айтып келе турган нерсе, мына айтып атабыз, жаштарбы, орто жаштагыларбы, же улайтып айткандарбы деп атабыз. Биз 30 жыл, андан мурун 10 жыл эстердин партиялык система кезинде УРАКТ терминалындагы ошол жердеги биз коррупцияга өнөкөт болуп калган, 30 жылдан бери иштеп келеаткан азыркы биз жаштарыбыз, 30 жаштагы жаштар болсо, булар төрөлгөндөн баштап ошол коррупциялык системанын өнүгүнүн кантип жашоо системасын, бул жерде байлык, бийлик же күч керектигине билинип жатат. Сиздерде карап турсаңыздар, азыр кандай кишилер келип жогорку кеңешке отуруп атат, кандай деп сүйлөп атат, эмне дегендерди айтып атат. Карап туруп дүйнө жүзүндөгү айткандай парламент мамлекеттин күзгүсү дегендей, кандай күзгү экенин көрүнүп дүйнө жүзүндө билинип атабыз. Бул эле эмес, биз мамлекетибиздеги башкаруу системасын бир калыпка келтирбесек, биздегидей болбосо 3 бийликтин бутагы, бул мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, сот бийлиги эмес, андан тышкары президент бар, президент аппарат деген бийликтер бар. Ошол жерден көп нерселерди актап келип, тактап келип туруп эсептеп, биз президенттик же парламенттик башкарууга эл кандай үн кааласа ошондой кылып барышыбыз керек. Парламенттик болсо парламент чогуш керек, президенттик болсо президент ошол толугу менен өзүнүн формировать этүү командасы менен келип туруп мамлекеттин өнүгүшүнө толугу менен жооп бериш керек. Биздеги жогорку кеңештер 5 жылга келип иштеп кетип атат. Президенттердин, сиз айтып кеттиңиз, биринчи, экинчи, үчүнчү президенттин акыбалдары кандай болуп атканын көрүп атабыз. Азыркы кезде президент мурунку 3 президенттей эч кандай мунун бийлик укуктары аз болгон, бирок баягы өнөкөт болуп калгандай эле президенттик башкаруу системасы кандай болгон дагы үстөмдүк кылып жаткандай көрүнүп атат. Бирок жогорку кеңеш кайсы жерге келсе, биз парламенттик мамлекетпиз деп кыйкырат, өзүнүн укугун, бийлигин талашат, кыйынчылык келген кезде унчукпай отуруп калып атат, өкмөт жооп бериш керек деп. Мен ошондуктан айтамын, бийликтин бутактарын тактап, жоопкерчилигин так кылып, орду ордуна коюп койгондо гана биз мамлекет өнүгөбүз. Бул мыйзам ченемдүүлүк төрөлөт. Конституция кандай болсо дагы ал кынтыксыз аткарылыш керек. Эгер закондор туура эмес болсо аны оңдош керек. Дүйнө жүзүндө өзү айтылып келеаткандай закон ченемдүүлүк аткарылат. А бизде болсо өнөкөт болуп калгандай законду кантип өтсөк дегенбиз. Закон биз бийликтегилер үчүн, бийлик бутагында иштегендер үчүн мыйзам ченемдүүлүгү иштебей жатат.
Рахмат Алмаз мырза, биз Алмаз мырзанын да пикирин угалы. Алмаз мырза, мына демейдеги шайлоолордо, блокачы шайлоолордун жүрүшүнө даярдык көрүүдө сырткы факторлордун таасири болгон деп айтылып келет. Бул жолу кандай болуп атат? Ушул партиялардын ирелештирүүдө, биригүүсүндө сырткы факторлордун материалдык, моралдык колдоолору сиз тарапынан мындай байкооңузда байкалабы? Деге болушу мүмкүнбү ушундай? Дагы эле уланышы мүмкүнбү?
Мен байкалат деп айта албайм, анткени анын чынында эле факты, далилдери колунда болуш керек, же көзүн кечиш керек. Анан бирок эми буга чейин калтырылган адатка салат, адатка түшө турган болсо, бул биздеги саясий күчтөр биздин өлкөдө кырдаалга таасир эте турган өлкөлөрдүн дагы топтору менен сүйлөшүп, алардан акчалар коюп, алардан консультация алып, технологиялар жалдап, анан биздин бийликке таасир этүүнү оор тартып өтүп кетсин. Ошол бийлик болсо ушуларды жеткизе берсек, тиги эле коңшу менен коңшуңарды алыс өлкө жагдайда болуп эле келген. Андан тышкары эми ал болбой коет деп айта албайбыз, анткени өлкө ушундай бир аз эркшил болсо, суверенитетке толук эмес болсо, анан айдамалап элитасы болсо, албетте бияка өзүнүн позициясын алдыра берген, же позициясы кайта бекемдегиси келген, күчөткүсү келген алыскы жакынкы мамлекеттер кызыгат. Албетте кандай жол менен кызыгат? Сиз айтып аткан акчасы менен дагы, башка жол менен дагы. Жана сиз өзүңүз жакшы саясат илиминин кандидатысы көрүп атасыз го, эгерде кайсы бир өлкө кайсы бир өлкөдөгү акыбалды кырдаалды курчуткусу келсе, эки эле бактын кыйылып кетишимеде, экологиялык кыйынуу деп туруп, үч күн ичинде тизелет го. Анан эми бизде момундай кичине кырсага чырак элди бат эле тияка же бияка буруп койгонго кызыктаган күчтөр көп болот албетте. Алар тыштан жүргөндө баягы өздөрү үчүн каалаганы шайлап алсын деп карап турбайт албетте. Анан бизге ошого дагы жол берип чуркап алган, анан аны мына мен бияка мени бул колдоп атат, тияка тиги колдоп атат деген адатка түшүп алат. Эми деле ошол көрүнүш болот. Анан чет өлкөлүктөрдүн бияктагы менен иштем деп айткан жокмун, агенттер өкүлдөрү ошолордун таасирин колдогон, ошолордун таасирин бияка жылдырган адамдар иштей баштайт, аларга кандай консультациялар жүргүзүшөт. Мына ушундай болот.
Рахмат Алымбет мырза, сиздин пикириңизди уксак, мына азыркы 6-нчы чакырылыштагы жогорку кеңештин курамына, анын сапатына элде нааразычылык күч, эл шайлоочулар жогорку кеңештин сапаттуу болушун дагы күтүп жатышат да, сиз кандай бир пикир сунушуңузду айтар элеңиз? Парламентти бир сапаттуу калыптандыруу үчүн кандай тажрыйбаларды, кандай үлгүлөрдү колдонушубуз керек деп ойлойсуз?
Шайлоо кодексинде көп нерселер бизде туура эмес болуп калган. Керек болсо конституцияга да карама каршы келет, конституцияда жазылып турат. Президенттер депутаттарын шайлоо жашыруун жалпы добуш берүү менен тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде өткөрүлөт деп турат. Ошол эле конституция жазылып, эч бир элдин бир бөлүгү, бир да бирикме, бир да адам мамлекеттик бийликти өзүнө ыйгарып алуу укуксуз дейт. Мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелет дейт. Ушул эки статьяны эле карап койсок, бизде шайлоо системасы кандай болгон көрүнүп турат. Жана башында айтып кеттим, шайлоочулар менен шайлоонун укугун өкөнүп тең шайлоочулардын шайлоо укугун жок кылып койдук. Бул жерде айтканда мына бир партия келип 5 жыл мамлекетти башкарды, жоопкерчилик жок, узурпация. Кадр саясатын көрдүңүздөр, коалиция большинство келгендер, көпчүлүк келгендер бүт бийликтин бутагындагы министрлерди, кызматтардын баарын бөлүштүрүп алды. Бул деген эмнеге бар айтабыз? Мамлекет мүлктү тактап ушул шайлоого келгенде сурай турган болуш керек. Азыр шайлоочу кимден сурайт, кайсы партиядан? Эгер окуктан шайланып келгенде ошол өзүнүн өкүлүнөн толугу менен сурайт эле. Биз шайлоодогу элдин өкүлчүлүгүн жокко чыгардык партиялык тизмеде.
Убактыбыз бүтүп калды.
Кайсы жерден ким шайлар элди чечегин билбейт, кимге кайрылуун дагы билбейт. Ошондуктан биз эгер ар бир жерден өкүлчүлүк болуп шайланып, ар бир округдан территориям шайланып келгенде татыктуу көбүрөөк киши келет.
Рахмат.
Бизде алыстык дагы баардыгы болмок.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы саясий партиялардын баш кошуп жатышынын негизги критерийлери эмне? Аларды идеологиялык саясий көз караштары бириктирип жатабы же аймактык кызыкчылыктар басымдуулук кылабы деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы Алмамбет Матупраимов, коомдук ишмер саясий серепчи Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 10 июнь күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык бөлүгү жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.